와바라곱스 라디오 다위 수프레바. მოგესალმებით. დღეს 9 სექტემბერია, პარასკევი. თბილისში 18 საათია, გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც კობალი კილიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ახალი ამბები კობალი კილიკაძეა მიკროფონთან.
სამომშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ინტერპოლმა მუამარ კადაფის დაპატიმრების სანქცია გასცა. ნიუ-იორკში მოსალოდნელი ტერაქტის საფრთხის გამო უსაფრთხოების დამატებითი ზომებია მიღებული. ტყიბულის შახტარში დღეს ერთი ადამიანი დაიღუპა. ინტერპოლმა ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის მისი შვილის სეიფ ალ-ისლამისა და ქვეყნის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის აბდულ ალ-სენსუსის დაპატიმრების სანქცია გასცა. სამივე იძებნება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თხოვნით, რომელმაც მათ დაპატიმრებაზე ამ წლის ივნისში გასცა ორდერი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მუამარ კადაფის მომხრეთა ერთი ჯგუფი ნიგერში გადავიდა. ლიბიის ყოფილი ლიდერის ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით კვლავაც უცნობია. გუშინელ აუდიო მიმართვაში მან განაცხადა, რომ არ დაუტოვებია ლიბია. ნიუ-იორკში ტერაქტის საფრთხის შესახებ ინფორმაცია სანდოა, მაგრამ არ დადასტურებულა. ამის შესახებ ნიუ-იორკის მერმა განაცხადა. ბლუმბერგის თანახმად ქალაქის პოლიციამ დამატებით ზომებს მიმართა, რათა უზრუნველყოს ნიუ-იორკის მცხოვრებთა უსაფრთხოება.
As we approach the 10th anniversary of the 9/11
attack. 11 სექტემბრის ტერაქტის 100 წლის თავის მოახლოებასთან დაკავშირებით ნიუ-იორკის პოლიციის დეპარტამენტი, გამოძიების ფედერალური ბიურო და ყველა სადაზვერო სამსახური მომეტებული მზადყოფნის მდგომარეობაში იმყოფება. რადგან გვაქვს ინფორმაცია, რომ ტერორისტები ამ წლის თავს განიხილავენ როგორც ტერაქტის მოწყობის შესაძლებლობას. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ წუთისთვის ინფორმაცია საფრთხის შესახებ არ არის დადასტურებული. ეს ინფორმაცია იმსახურებს ნდობას, მაგრამ დაუდასტურებელია.
განცხადა ნიუ-იორკის მერმა. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა 11 სექტემბრის ტერაქტის წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით გაიმეორა, რომ საჭიროა ყოვლისმომცველი კონვენციის მიღება საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგამის შესახებ. მან ავსტრალიაში ვიზიტის დროს განაცხადა, გაიროს ფარგლებში 13-მდე ხელშეკრულებაა გაფორმებული ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის თვითმფრინავების გატაცების, მასობრივი განადგურების იარაღისა და ტერორისტების დაფინანსების შესახებ. თუმცა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყოვლისმომცველი ანტიტერორისტული კონვენციის ხელმოწერას ხელს უშლიდა დაუსრულებელი კამათი იმის თაობაზე, თუ რა არის ტერორიზმი და ვინ უნდა ჩაითვალოს ტერორისტად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადებს ახალი ამბების გამოშვებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა გეგმა, რომელიც ქვეყანაში მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას ითვალისწინებს. კონგრესის საგანგებო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ობამამ აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი ზომების რეალიზებამდე 450 მილიარდი დოლარი გამოიყოფა. გეგმა ხელფასზე გადასახადების შემცირებას, ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობაზე დანახარჯებისა და ასევე უმუშევართათვის დახმარების გაზრდას ითვალისწინებს. ბარაკ ობამას თქმით, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ის უმთავრესი ამოცანაა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკას კრიზისული გამოვლინებების გადალახვაში დაეხმარება. ნატოს სარდლობით მოქმედმა საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერმა ძალებმა დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ ივლისში დაღუპული BBC-ს ადგილობრივი ჟურნალისტი ნატოს ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა მოკლა. ალიანსის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 25 წლის აჰმედ ომედ ხფულვაკი ჯარისკაცს მოიერიშეში აერია. ნატოს სარდლობის ცნობით ამერიკელი ჯარისკაცი გაცნობილი იყო შეიარაღებული კონფლიქტების კანონებს და წესდებას და მოქმედებდა გარემოებების შესაბამისად. ხფულვაკი ერთ-ერთია იმ 21 ადამიანს შორის, რომლებიც 28 ივლისის შეტაკების დროს დაიღუპა. ძუხელ მომხდარი აფეთქებისას 4 პოლიციელი დაშავდა დაღესტნის დედაქალაქ მახაჩყალაში. 400 კილოგრამის ტროტილის სიძლიერის ასაფეთქებელი მოწყობილობა საგზაო საპატრულო სამსახურის რაზმის სვლაგეზზე აფეთქდა, იტყობინება დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ხუთშაბათს ორი მესაზღვრე დაიჭრა მოიერიშეების თავდასხმის შედეგად რესპუბლიკის სუნტინის რაიონში საგუშაგო ავტომატებიდან და ყუმბარსაუტყოფნებიდან დაცხილვის შემდეგ. ერაყში მოკლეს ჟურნალისტი, რომელიც აკრიტიკებდა ერაყის მთავრობას და აცხადებდა, რომ იგი განიცდიდა დევნას ერაყის არმიისაგან, სადაც სამსახურის პირობები ძალიან დაბალ დონეზეა. 30 წლის ჰადი ალ-მეჰდი საკუთარი საავტორო პროგრამის პროგრამას ფლობდა ბაღდადის რადიოში, საიდანაც მოუწოდებდა მთავრობას ათა გაეუმჯობესებინა წყლისა და ელექტროენერგიისა და მომარაგება სახელმწიფო სტრუქტურებში. იგი იყენებდა ფეისბუქსაც, რათა მოეხდინა ყოველი ხუთშაბათობით საპროტესტო გამოსვლები ბაღდადის ქუჩებში. პოლიციის ანონიმი წარმომადგენლის თქმით, ჟურნალისტი დღეს მოკლეს ბაღდადში, დეტალები უცნობია. რუსეთის ქალაქ იაროსლავში სამდღიანი გლოვა დაიწყო, მოქალაქეები პატივს მიაგებენ საავიაციო კატასტროფაში დაღუპულთა ხსოვნას. ოთხშაბათია 52 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპა 53 ადამიანი, მათ შორის ჰოკეის გუნდის წევრები. ცნობები საქართველოდან: ერთი ადამიანი დაიღუპა დღეს ტყიბულის მაღაროში. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს წინასწარ ვერსიას იმის თაობაზე, რომ უბედური შემთხვევა დაუდევრობამ გამოიწვია. წელს იანვარში ტყიბულის მაღაროში აფეთქებას ერთი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. 2010 წლის მარტსა და აგვისტოში მომხდარი აფეთქებების შედეგად კი საერთო ჯამში 8 მაღაროელი დაიღუპა. რუსეთის ბაზარზე ბორჯომთან ერთად შესაძლოა მინერალური წყალი ნაბეღლავით დაბრუნდეს. სამის შესახებ გაზეთი იზვესტია იუწყება. მისივე ცნობით, 8 სექტემბერს ფედერალურმა სამსახურმა როსპატენტმა სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის განაცხადი მიიღო ნაბეღლავის მწარმოებელი კომპანიისაგან. თავად ამ კომპანიის ექსპორტის მენეჯერმა ლევან ჩიქოვანმა დღეს სააგენტო პირველს გამოცხადა, რომ ნაბეღლავი რუსეთში საქართველოსთან პოლიტიკური ურთიერთობის მოგვარების, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისა და მის მიერ ამ ორგანიზაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შემდეგ დაბრუნდება.
ყოველი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ მორიგ ბრალდებაზე საქართველოში, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრების ცემის თაობაზე.
მათ ხეულზე აღენიშნებათ ეს დაზიანებები და ითხოვენ ძალიან სწრაფად სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებას, რომ დაზიანების კვალი ვიდრე წაიშლება, იგი იყოს აღწერილი და დაფიქსირებული ექსპერტიზის დასკვნაში.
თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ქუთაის, სადაც მეტალურგიული ქარხნის ადმინისტრაციას რეპრესიებში ადანაშაულებენ პროფკავშირების ლიდერები.
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მოქმედებენ აბსოლუტურად უკანონოდ, აქვს ფიზიკურ შეხებას ადგილი, აქვს უკანონო ქმედებების ადგილი.
ვისაუბრებთ პროგრამაზე „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“.
გამომა შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, რომ ერთ წელიწადში მოახდინეთ ინგლისური რევოლუცია. ჩვენ ბავშვებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ ინგლისური ენა. ისწავლონ ინგლისური ენა მასწავლებლები მინდა, რომლებისთვისაც ინგლისური ენა არ შეგვიძლია.
შემდეგ უცხოეთ მიაშურებთ და ვისაუბრებთ უსაფრთხოების საგანგებო ზომებზე, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში მიმართავენ 11 სექტემბრის ტერაქტების 100 წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით. დღეს მიგიწევთ პარასკევის ტრადიციით 100 სტუდიაში ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ქსნის ნომერ 15 საშელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრების უმოწყალო ცემის ფაქტზე საუბრობს. მოძრაობის ხელმძღვანელი სეკა ბესელიას განცხადებით, 8 სექტემბერს მისახელზე ქსნის საპატიმროდან მივიდა წერილი, რომელსაც ხელსაწერს 4 მსჯავრდებული. ისინი წერილში დეტალურად აღწერენ ცემის ფაქტს და ამბობენ, რომ მათ ფიზიკურ შეურაცხყოფაში უშუალოდ მონაწილეობდნენ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. ნინო თარხნიშვილი განაგცობს ამ თემაზე საუბარს.
თაბახის ერთი გვერდი იტევს 4 პატიმრის წერილს. ჭიდროდ და წვრილი ასოობით ნაწერ ტექსტში დეტალურად არის აღწერილი მათი წამების ფაქტი. იმ ადამიანების გვარები და სახელები, რომლებიც პატიმრების ცემაში იღებდნენ მონაწილეობას. სასჯელს ვიხდიდით რუსთავის მეექვსე საპყრობილეში, საიდანაც ჩვენთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო სპეცდანიშნულების რაზმის მიერ 3 სექტემბერს ქსნის 15 დაწესებულებაში გადაგვიყვანეს. ასე იწყება ნუგზარ ხმალაძის, ილია ჭიჭიბოშვილის, მინდია მინდიაშვილისა და იმედა დვალიშვილის წერილი.
იქ ამავე დაწესებულების თანამშრომლები, ანუ ჯალათები დაგხვდნენ. ყოველივე მიზეზის გარეშე უმოწყალოდ პლასტმასის ხელკეტებით დაგვიწყეს ცემა. სამხედრო ბატინკების თავში რტყმევის და გაუსაძლესი ტკივილების შედეგად გონება დავკარგეთ. უგონოდ ვეყარეთ და წყალს გვასხამდნენ. წყლის დასხმის მერე დროდადრო მოვდიოდით აზრზე, მაგრამ მათი ცხოველური ჟინი არ კმაყოფილდებოდა და ჩვენსავე სისხლში გვაყოფინებდნენ თავს. ამ ამაზრზენი ფაქტის მონაწილეები დაახლოებით 10-15 კაცი იყო. მათ შორის მონაწილეობას იღებდა რეჟიმის უფროსი ლევან ლეჟავა, ბაჩო რუხაია, დირექტორის მოადგილე, რომლებიც გვცემდნენ სადისტურად და თანამშრომლებს ეუბნებოდნენ, დაინვალიდებამდე გავსწორებოდნენ.
პატიმრების განმარტებით იმედა დვალიშვილმა ცემის შედეგად მარცხენა თვალში მხედველობა დაკარგა. ილია ჭიჭიბოშვილმა და ნუგზარ ხმალაძემ კი ტვინის შერყევა მიიღეს. წერილი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამ 8 სექტემბერს მიიღო. წერილის შინაარსიდან გამომდინარე ის ამბობს, რომ მსჯავრდებულებს ადმინისტრაცია დაემუქრა, რომ ცემის ფაქტის გახმაურების შემთხვევაში დააპატიმრებენ მათი ოჯახის წევრებს, ხოლო მათ სხვადასხვა ბრალდებით პატიმრობის ვადას გაუზრდიან. მისივე თქმით, მიუხედავად მუქარისა, პატიმრები აღნიშნული ფაქტისა და მათი სახელებისა და გვარების გახმაურებას ითხოვენ.
ამბობენ, რომ ამ ეტაპისთვის მათ ხელზე აქვთ აღნიშნებათ ეს დაზიანებები და ითხოვენ ძალიან სწრაფად სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებას, რომ დაზიანების კვალი ვიდრე წაიშლება, იგი იყოს აღწერილი და დაფიქსირებული ექსპერტიზის დასკვნაში. მე ვესაუბრე სახალხო დამცველს და ვთხოვე, უსწრაფესად მოხდეს მონიტორინგის ჯგუფის მიერ შემოწმება 4-ე მსჯავრდებულის და მოხდეს მათი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარება.
სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის წარმომადგენლები ამ ეტაპისათვის სიტუაციას ადგილზე ქსნის ნომერ 15 დაწესებულებაში სწავლობენ. აღნიშნულის შესახებ რადიო თავისუფლებას სახალხო დამცველის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო ერემაშულმა განუცხადა. მისივე თქმით, მონიტორინგის დეტალური შედეგები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. აქ უნდა გავიხსენოთ სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიში სადაც ის სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში არსებულ წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტებზე საუბრობს. ერთ-ერთ ასეთ დაწესებულებად ის სწორედ ქსნის ნომერ 15 დაწესებულებას მოიხსენიებს და იმასაც ამბობს, რომ პროკურატურა ზერელედ ეკიდება დაკავებული პირების წამებისა და მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობის შემცველი ქმედებების გამოძიების საკითხს.
საქმეებზე გამოძიება თითქმის ყოველთვის ატარებს ფორმალურ ხასიათს და ხშირ შემთხვევებში მთავრდება საქმის შეწყვეტით ან წლების განმავლობაში გამოძიების გაჭიანურებით.
ნინო ანდრიაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ არაადამიანური მოპყრობა სასჯელ აღსრულების სისტემაში მხოლოდ ფიზიკური ზეწოლით არ ხორციელდება. მისივე თქმით, პატიმრებზე მუდმივად ხდება ფსიქოლოგიური ზეწოლისა და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტები, თუმცა ის 2009 წელს ქუთაისის მეორე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მომხდარ ინციდენტს იხსენებს, რის შედეგადაც პატიმარი ინვალიდის ეტლს მიეჯაჭვა. საქმე ციხის ორ თანამშრომელზე აღიძრა. ისინი მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს დააკავეს.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ საქმე აღძრული იყო არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე და უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, დღეს საქმე სასამართლოსთვის დადდება მხოლოდ 333 მუხლით, ანუ უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. ეს არის ერთადერთი ფაქტი ამ ბოლო წლებში, რომელიც წავიდა არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე, თუმცა შემდეგ კვალიფიკაცია როგორც დავინახეთ, გამოძიებამ შეცვალა რატომღაც.
მიუხედავად იმისა, რომ რადიო თავისუფლება სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისაგან ქსნის ნომერ 15 დაწესებულებაში პატიმართა ცემის ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარის მოძიებას მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა, ამ დრომდე კომენტარის მოპოვება ვერ მოხერხდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ამერჩი კვირისი ქუთაისში გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია ჩაატარეს ქართული ინდური კომპანია ევრაზიან სტილის კუთვნილი მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლებმა. აქციას 2 საათიანი გაფიცვის სახე ჰქონდა და მისი მონაწილეები მოითხოვდნენ პროფკავშირული საქმიანობისთვის საწარმოდან დათხოვნილი მუშების დაბრუნებას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. დღეს ქუთაისში, თბილისიდან ჩავიდნენ პროფკავშირების ლიდერები, რომლებმაც ქარხნის ადმინისტრაცია რეპრესიის გაგრძელებაში დაადანაშაულეს და მოსალოდნელი საყოველთაო გაფიცვის თაობაზე გააფრთხილეს. ამ თემაზე საუბარს განაგრძობს ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში კომპანია ევრაზიან სტილსის მეტალურგიული ქარხნის ჰერკულესის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენლები პრესკონფერენციის გასამართად შეიკრიბნენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, საწარმოს ადმინისტრაციის მხრიდან შესაბამისი რეაგირება არ მოჰყოლია გამაფრთხილებელ გაფიცვას და აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებს სამსახურიდან დათხოვნილი მუშების დაბრუნების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების შესახებ. პეტრიაშვილის თქმით, საწარმოს ადმინისტრაციამ გუშინ სამსახურიდან გაათავისუფლა კიდევ 5 ადამიანი, რომლებიც აგვისტოში შექმნილი პროფკავშირული ორგანიზაციის წევრები არიან.
კონსტიტუციით, კანონით გარანტირებული ორგანიზაციის დევნა მიმდინარეობს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მოქმედებენ აბსოლუტურად უკანონოდ, აქვს ფიზიკურ შეხებას ადგილი, აქვს უკანონო ქმედებების ადგილი.
საწარმოდან გუშინ დათხოვნილი გოჩა დარჯანია ამბობს, რომ სამსახურიდან გაათავისუფლების მიზეზად დისციპლინის დარღვევა დაუსახელეს.
და ამ დარღვევაში არ გვითხრეს ბრძანებას მიიღებთ, რომელიც მოვითხოვეთ იმ წუთშივე, მიიღებთ ბრძანებასა და ამას ჩაეწერება რა ისახება ამ დისციპლინის დარღვევაში. რა თქმა უნდა, ვთვლით, რომ გათავისუფლებული ვართ უკანონოდ, მუშაობდით ჩვეულებრივი განრიგში, როგორც აქამდე მიმართავთ სასამართლოს, თუ კი ეს საჭირო იქნება.
გოჩა დარჯანიას მსგავსად სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად პროფესიულ საქმიანობას და გასული კვირის აქციაში მონაწილეობას მიიჩნევს საწარმო ჰერკულესთან გუშინ დათხოვნილი ემილ გუმბერიძეც.
ყველა ამას ფიქრობდა, აქ ვინ გავარდა შიგნით, ვინც არის, რომ ეს არის პროფკავშირული საქმიანობის გულისთვის განთავისუფლება. 11 ვართ, სულ გუშინ 5 ადამიანი გაგვანთავისუფლეს, მანამდე 6 ყავდათ განთავისუფლება. რაც კანონის ფარგლებში შედის, უკან დახევას არ ვაპირებ.
ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილებს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არც დღეს შეხვედრიან. პროფკავშირების პრესკონფერენციის დასრულებისთანავე კი საწარმოს ცენტრალური შესასვლელიდან გამოვიდა 20-მდე ყვითელჩაფხუტიანი ადამიანი, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ შესვანებით სარგებლობდნენ. ქარხანაში დასაქმებულებსა და საწარმოდან დათხოვნილთა შორის შელაპარაკება მოხდა, რადგან შესვენებას ეგამოსულები ამბობდნენ, რომ სამუშაო პირობებით და ხელფასით კმაყოფილნი არიან და მომავალ სამშაბათ დაგეგმილ საყოველთაო გაფიცვას არ შეუერთდებიან. როგორც ქარხნის ერთ-ერთი უბნის ხელმძღვანელმა ზაზა გიორგაძემ აღნიშნა,
ვინც უკმაყოფილოა წავიდეს დაჯდეს სახლში და თბილისიდან ვარ ჩამოსული, ამ ხელა გზაზე ჩამოსული უმუშაობ, ესე იგი დამაკმაყოფილებელი პირობებია ყველანაირი, ეხლა ვერ გავიგი ამ ხალხის არ მესმის.
თავის მხრივ მეტალურგიული ქარხნიდან დათხოვნილმა გოჩა დარჯანიამ საწარმოსთან დღეს განვითარებული მოვლენები ამგვარად შეაფასა.
თქვენ ხედავთ, რომ ახურიათ ახალი კასკები და ახალი ხელთათმანები, ეს ამ წუთში დარიგებულია, გამოშობილია გარეთ, რომ ილაპარაკონ, გვაქვს მაღალი ხელფასი, გვაქვს ყოველდღე ჩასაცმელი და სასახური და საჭმელი და სასმელი.
მეტალურგიული ქარხნიდან დათხოვნილი თანამშრომლები სამსახურში დასაბრუნებლად და სხვა პირობების შესრულების დასაწყებად პროფკავშირებმა ჰერკულესის ადმინისტრაციას ვადა მომავალი კვირის სამშაბათამდე დაუწესეს და გააფრთხილეს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ფართომასშტაბიანი გაფიცვა დაიწყება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლინგვისტური რევოლუცია. ასე აფასებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი შედეგებს საგანმანათლებლო პროგრამისა ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად პროგრამის საწყებიდან ერთი წლის შემდეგ. კმაყოფილები არიან თავად მოხალისე ინგლისურენოვანი პედაგოგები. ერთი წლის ანგარიში 9 სექტემბერს მათ ერთობლივად წარუდგინეს დიპლომატიური კორპუსი, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
ამერიკელი დაგლას ქორკი ვირჯინიის შტატიდან უკვე ერთი წელია საქართველოში იმყოფება და ქართულ ბავშვებს ინგლისურს ასწავლის. ამ ერთი წლის განმავლობაში ის ჯერ გურიის ერთ-ერთი სოფლის სკოლაში ასწავლიდა ინგლისურს, შემდეგ კი დმანისში გადაინაცვლა.
როცა შარშან აგვისტოში საქართველოში პირველად ჩამოვედი, მთლად ბოლომდე დარწმუნებული არ ვიყავი, რა პროგრამა იყო ეს, რა უნდა მეკეთებინა. მაგრამ თუ გადავხედავ გასულ წელს და იმას, რაც ქართულ პედაგოგებთან ერთად გავაკეთეთ, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან გამოსადეგი პროგრამა იყო. ინგლისური გახდება მეორე ენა ქართველი ბავშვებისთვის, მომავალი თაობისთვის, და ეს მათ მომავალში გამოადგებათ.
დაგლას ქორკი ამბობს, რომ სხვადასხვა ასაკის ბავშვებთან სხვადასხვა პროგრამით მუშაობდნენ. პატარებთან სწავლება უფრო თამაშის ფორმატში მიმდინარეობდა. პროგრესიც ინდივიდუალური იყო, თუმცა ზოგადად მისი შეფასებით ამ ერთ წელში მათ ინგლისური სააგრძნობლად გაუმჯობესდა. რაც მთავარია მათ დაძლიეს სიმორცხე ინგლისურად საუბრის დროს და ახლა არათუ გაცილებით თამამად ლაპარაკობენ, არამედ უკეთესად ესმით ენა, გვეუბნება დაგლას ქორქი. ამ პროგრამით განსაკუთრებით კმაყოფილია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად მისი აზრით რევოლუციური პროექტია, რომელიც მომავალ წელსაც გაგრძელდება.
ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და წარმატებული რეფორმა, რომელიც ხორციელდება განათლების სფეროში. ჩვენ დამამატ შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, რომ ერთ წელი წაჩი მოახდინოთ ლინგვისტური რევოლუცია. ჩვენ ბავშვებს მიენცა შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ ინგლისური ენა. ისწავლონ ინგლისური ენა მასწავლებლებისგან, რომლებისთვისაც ინგლისური ენა არის მშობლიური ენა. ჩვენ მასწავლებლებს ჩვენ მიენცათ შესაძლებლობა, რომ გაუმჯობესონ თავისი კვალიფიკაცია და ის, რომ წელს 2-3-მა აერჩია ინგლისური ენა იმისთვის, რომ ჩააბარონ ერთიანი რომელი გამოცდები. მეტყველებს იმაზე, რომ ეს რევოლუცია შედგა და რეფორმა მიმდინარეობს ძალიან სწორი მიმართულებით.
პროგრესია მხრივია წარმატება აბსოლუტური, ასე აფასებს პროექტის კოორდინატორი მაია სიფრაშვილი გასულ ერთ წელს და ამბობს, რომ არამხოლოდ მოსწავლეები დაეუფლნენ ენას უკეთესად, ცოცხალ ენასთან ყოველდღიური კონტაქტით პედაგოგების პროფესიონალიზმიც გაიზარდა. ინგლისურენოვანი მოხალისე მასწავლებლები განათლების სამინისტროს პერიოდულად უგზავნიდნენ სპეციალურ ანგარიშს, სადაც ბავშვების მიღწევების თუ სირთულეების შესახებ წერდნენ. რაზე კეთდებოდა აქცენტი სწავლების დროს, ვკითხეთ მაია სიფრაშვილს.
აქ ძირითადად აქცენტი კეთდებოდა სმენის და ლაპარაკის უნარჩვევის განვითარებაზე და სწორედ ამ მიზნით იყვნენ ჩვენი მოხალისე პედაგოგები, ამ მიზნით თანამშრომლობდნენ ჩვენს ადგილობრივ ინგლისური ენის მასწავლებლებთან. ყველაზე კარგი მაჩვენებელი ასევე იყო ის კლას გარეშე, ასე ვთქვათ, აქტივობები, ინგლისური ენის კლუბები, სხვადასხვა შექსპირის, ასე ვთქვათ, ნაწარმოების დადგმა ინგლისური ენის სხვადასხვა სახით, მოკლედ ინგლისურად ღონისძიების ჩატარება, რასაც ისინი აკეთებდნენ სკოლებში.
საინტერესო დეტალია ისიც, რომ უცხოელი მასწავლებლების ანგარიშებზე დაყრდნობით სამინისტრომ წელს პირველიდან მე-6 კლასამდე ინგლისური ენის სახელმძღვანელოების შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო. წელს საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში ხოლო 2012-2013 წლიდან მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებიც ინგლისური ენის გამომცემლობა მაკმილანის სახელმძღვანელოებით შეისწავლიან. პროექტი ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად მომავალ წელსაც გაგრძელდება. განათლების სამინისტრო გეგმავს საქართველოს 2200 სკოლაში იყოს ერთი მოხალისე პედაგოგი მაინც. შარშან ამ პროგრამაში 1000 პედაგოგი ჩაერთო. წელს კი მათი რიცხვი 1500-მდე გაიზრდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თვრამეტი საათი და 22 წუთია საქართველოში, გადაცემას გამოგცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ხელისუფლება საარჩევნო კოდექსისთვის ვერ იცლის. პუბლიკაციაში, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, აღნიშნულია, რომ ყველა დაპირებული ვადის ამოწურვის მიუხედავად საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტზე მუშაობა სავარაუდოდ არ განახლებულა. რეზონანსის თანახმად, ოქტომბრის ბოლომდე საარჩევნო კოდექსის მიღების საკითხი უკვე ეჭქვეშ დგას, რადგან საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი ერთვიან საერთო სახალხო განხილვაზე გატანას ითხოვს. რეზონანსი ეჭვებს, რომ ცვლილებების პროექტი არც ვენეციის კომისიას გადაგზავნია. არაფერია ცნობილი ასევე სპეციალური კომისიების შექმნის შესახებ, რაც გაზეთს აძლევს იმ ეჭვის გამოთქმის საფუძველს, რომ შესაძლოა პარტიებს შორის შეთანხმებული საკითხების ისევ შეცვლა იგეგმებოდეს. მართველი პარტიის წარმომადგენლებისგან გაზეთმა კომენტარის მოპოვება ვერ შეძლო. მათი მოსაზრების გარეშე აგრძელებს რეზონანსი მსჯელობას კიდევ ერთ საკითხზე: ვინ გახდება საქართველოს პრეზიდენტი? დაუპირისპირდებიან თუ არა ერთმანეთს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე და თბილისის მერი გიგი უგულავა ბოლო დღეებში აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ვიკილიქსმა საქართველოს შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის ჯონ ტეპტის მიერ გაგზავნილი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ტეპტი წერს, რომ ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტი შესაძლოა სწორედ პარლამენტის ამჟამინდელი სპიკერი გახდეს. გაზეთი რეზონანსი ამ საკითხზე პოლიტოლოგებსა და ოპოზიციის ლიდერებს ესაუბრა. მათგან ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ თემაზე საუბარი ნაადრევია და ჯერ მხოლოდ სპეკულაციას წარმოადგენს, ნაწილი კი ვარაუდობს, რომ ბაქრაძის პრეზიდენტობის შემთხვევაში ძალოვანთა კონფიგურაცია მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება. ხოლო თუ კი გიგი უგულავა გახდება პრეზიდენტი, შინაგან საქმეთა მინისტრად ნიკა რურუას დანიშნავს და მთლიანად შეცვლის ელიტას. რეზონანსთან საუბარში პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ამბობს, რომ თუ პრემიერ-მინისტრის პორტფელს მიხეილ სააკაშვილი ჩაიბარებს, მისთვის უფრო კომფორტული იქნება დავით ბაქრაძე, რომელიც გაწონასწორებული ადამიანია, ზომაგადასული ამბიციებით არ გამოირჩევა და დაუფიქრებელ გადაწყვეტილებებს არ ღებულობს. სახალხო კრება ოქროაშვილთან არი თანამშრომლებს უთხრა გაზეთ ახალთაობას ნინო ბუჯანაძის თანაგუნდელმა გიორგი კობახიძემ, რომელიც ღიმილის მომგვრელს უწოდებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ქართული პარტია და სახალხო კრება სექტემბრის ბოლოდან ერთობლივ ნაბიჯებს გადადგამენ და ერთიანი გეგმით იბრძოლებენ სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ. ციტატა. ყველაზე უფრო მტკივნეული და მძიმე დარტყმა, ვინც მიაყენა ჩვენს ბრძოლას, ეს იყო ქართული პარტია. და ამან შედეგად მოიტანა არა მარტო ის, რომ კრებას პრობლემები შეექმნა, არამედ თვითონ ქართული პარტიაც დაიშალა. ამის შემდეგ მე ძალიან გამიჭირდება პერსპექტივები დავინახო კიცმარიშვილ ოქრუაშვილის ტანდემთან პოლიტიკური მომავლის კუთხით, განუცხადა ახალთაობა სახალხო კრების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი კოპახიძემ. სამხრეთ ოსეთის უშიშროების სამინისტრო საგანგებო რეჟიმზე გადადის, იუწყება ასევე ახალი თაობა. პუბლიკაციის თანახმად, თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დაძაბულობა მატულობს. სკანდალური ინფორმაცია გაავრცელა კოკოიტის დაცვის ყოფილმა თანამშრომელმა ელდარ თედეევმა, თუ როგორ შესთავაზეს მას კოკოიტის ოპონენტის ჯამბოლა თედეევისა და თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის განათლების ყოფილი მინისტრის ალაჯიოევას ლიკვიდაცია. ახალი თაობის თანახმად, კოკოიტის უშიშროების სამინისტრომ ამ აღიარების უარყოფის მიზნით გაავრცელა განცხადება, რომ მთელი რიგი ოპოზიციური პარტიები ბოლო დროს ხელისუფლების კომპრომეტირების მიზნით სენსაციურ მასალებს აქვეყნებენ. ახალი თაობა იუწყება, რომ დე-ფაქტო სამინისტრო პროვოკატორებს კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯა სპირდება და მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის.
ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა საქართველოს პრესის დღევანდელი მიმოხილვა, თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. კონს ყურადღება ახლა შეერთებულ შტატებს მივაპყრობთ. 11 სექტემბრის ტერაქტის 100 წლისთავის მოახლოებასთან ერთად იქ ძლიერდება უსაფრთხოების ზომები. ამის მიზეზია უსაფრთხოების სამსახურების მიერ მოპოვებული სარწმუნო ინფორმაცია, რომლის თანახმად ტერორისტები სავარაუდოდ შეეცებიან ახალი იერიშების მოწყობას ტერაქტის წლისთავზე. კობალი კლიკაცეს მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტის ინფორმაციით არსებობს გარკვეული სანდო, მაგრამ დაუდასტურებელი ინფორმაცია სავარაუდო ტერორისტული თავდასხმების შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით სავარაუდო ტერაქტის შესაძლოა განხორციელდება კვირას, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში 10 წლის წინ განხორციელებული საავიაციო იერიშების მორიგ წლისთავს აღნიშნავენ. თეთრმა სახლმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასაბრძანება ანტიტერორისტული ზომების გაძლიერების შესახებ. ნიუ-იორკის მერმა წუხელ გამართულ პრესკონფერენციაზე კი განაცხადა, რომ პოლიცია ღებულობს დამატებით ზომებს, რომლის რაღაც ნაწილი ყველასათვის შესამჩნევი იქნება, რაღაცა კი არა.
11 სექტემბრის ტერაქტის 100 წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით ნიუ-იორკის პოლიციის დეპარტამენტი, გამოძიების ფედერალური ბიურო და ყველა სადაზვერო სამსახური მომეტებული მზადყოფნის მდგომარეობაში იმყოფება, რადგან გვაქვს ინფორმაცია, რომ ტერორისტები ამ წლისთავს განიხილავენ როგორც ტერაქტის მოწყობის შესაძლებლობას. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ წუთისთვის ინფორმაცია საფრთხის შესახებ არ არის დადასტურებული. ეს ინფორმაცია იმსახურებს ნდობას, მაგრამ დაუდასტურებელია.
ნიუ-იორკის ხელისუფლების თანახმად, დამატებითი უსაფრთხოების ასეთი ზომები გულისხმობს მანქანებისათვის საკონტროლო გამშვები პუნქტების ორგანიზებას და მასობრივი სატრანსპორტო საშუალებების სადგურების შესასრულებისა და გვირაბების შემოწმება. ნიუ-იორკის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლის რაიმონდ კელის თქმით, მძიმე დახჭურული პოლიცია განაგდა მანჰეტენის გარეთ, რათა რეაგირება მოახდინოს ქალაქის ყველა ადგილას მომხდარ დარღვევებზე. ვაშინგტონში არსებული ფედერალური ხელისუფლების ცნობით, პოტენციური ტერორიზმის საფრთხე ითვალისწინებს ასევე დანაღმული ავტომანქანების გამოყენებას გარკვეული სამიზნეების წინააღმდეგ ვაშინგტონში ან ნიუ-იორკში. როგორც ცნობილია, პაკისტანში ოსამა ბინ ლადენის რეზიდენციაში ნაპოვნი იქნა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ალ-ყაიდა 11 სექტემბრის ტერაქტის 100 წლისთავზე უნდა გეგმავდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე შეტევას. შესაბამისად, ტერაქტის წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების ზომები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაძლიერდა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა 11 სექტემბრის ტერაქტის წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით გაიმეორა, რომ საჭიროა ყოვლის მომცველი კონვენციის მიღება საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ. ამის შესახებ მან ავსტრალიაში ვიზიტის დროს განაცხადა. გაეროს ფარგლებში 13-მდე ხელშეკრულებაა გაფორმებული ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის თვითმფრინავების გატაცების, მასობრივი განადგურების იარაღისა და ტერორისტების დაფინანსების შესახებ. თუმცა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყოვლის მომცველი ანტიტერორისტული კონვენციის ხელმოწერას ხელს უშლიდა დაუსრულებელი კამათი იმის თაობაზე, თუ რა არის ტერორიზმი და ვინ უნდა ჩაითვალოს ტერორისტად. ბან კი მუნმა სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ კონვენციის მიღება ჩავარდა და დასინა, რომ ტერორიზმის გამართლება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო უშიშროების ომებზე, რომლებსაც შეერთებულ შტატებში მიმართავენ 11 სექტემბრის 100 წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით. კობას მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, მანამდე მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიოჟურნალის 100 სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. დღეს გეაბობთ, როგორც ცდილობს საქართველოში ორგანიზაცია სახელწოდებით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მოიპოვოს ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებებიდან. ეს რომ იოლი არ არის, ჩანს მცდელობით დაადგინონ, ვინ აშენებს ქუთაისში პარლამენტის შენობას.
პარლამენტმა გვიპასუხა, რომ ჩვენ არ ვიცით, ვინ აშენებს პარლამენტის შენობას. მოგვიტანეს ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, რომ იქაც არ ვიციან, ვინ აშენებს პარლამენტის შენობას.
ვისაუბრებთ ხელოვნებაზე, გეაბობთ ქართულ მწერლებზე, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ლიტვის ლიტერატურულ ფესტივალში.
თუნდაც აი ამ პატარა ქვეყანასთან შეხებით უკვე რაღაცას ხედავ ადამიანი, გიჩნდება უამრავი იდეა, უამრავი სურვილი, გინდა რომ გაიტანო შენი მოთხოვნები.
გავიხსენებთ მსახიობ ზინა კვერენჩხილაძეს უწინარეს ყოვლისა ანტიგონეს როლში.
თქვენ ხომ მეცადეთ ადამიანს?
გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 18:30 შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი ლიკლიკაძე.
სალამ მშვიდობისა. ინტერპოლმა ლიბიის დამხობილი ლიდერის მუამარ კადაფის მისი შვილის სეიფ ალ-ისლამისა და ქვეყნის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის დაპატიმრების სანქცია გასცა. ნიუ-იორკში ტერაქტის საფრთხის შესახებ ინფორმაცია სანდო, მაგრამ დაუდასტურებელია ამის შესახებ ნიუ-იორკის მერმა განაცხადა ბლუმბერგის თანახმად. ქალაქის პოლიციამ დამატებით ზომებს მიმართა, რათა უზრუნველყოს ნიუ-იორკის მცხოვრებთა უსაფრთხოება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა გეგმა, რომელიც ქვეყანაში მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას ითვალისწინებს. ეს პრემიერ-მინისტრი დღეს სეპარატისტული დნესტრის პირეთის ლიდერებთან საგანგებო შეხვედრას გამართავს ლად ფილატი და იგორ სმირნოვი ბერლინში ეუთოს მხარდაჭერით ორგანიზებულ მოლაპარაკებებში მიიღებენ მონაწილეობას. წუხელმოხტარი აფეთქებისას 4 პოლიციელი დაშავდა დაღესტნის დედაქალაქ მახაჩყალაში. რუსეთში, რუსეთის ქალაქ იაროსლავში სამდღიანი გროვა დაიწყო. მოქალაქეები პატივს მიაგებენ საავიაციო კატასტროფაში დაგუპული 53 ადამიანის ხსოვნას. ერთი ადამიანი დაიღუპა დღეს ტებულის მაღაროში. რუსეთის ბაზარზე ბორჯომთან ერთად შესაძლოა მინერალური წყარი ნაბეღლავის დაბრუნდეს. ამის შესახებ გაზეთი იზვესტია იუწყება.
კობალი კილიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე ახლა გიწვევთ მეათე სტუდიაში. შეერთებულ შტატებსა და მის საზღვრებს მიღმა ორ დღეში აღნიშნავთ მსოფლიოს ისტორიაში უდიდესი ტერაქტების მეათე წლისთავს. კობალი კილიკაძეს უბრუნებ მიკროფონს, ის გაგაცნობთ ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგის კრისტიან კარილის მოსასრებებს იმაზე, თუ ვინ არის მოგებული და ვინ წაგებული 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ.
პირველ მოგებულად ითვლება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსი. 11 სექტემბრის მომდევნო წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცივი ომის შემდეგ ეროვნული უსაფრთხოების ყველაზე მძლავრი გაფართოებით აღინიშნა. ამ წლების განმავლობაში ვაშინგტონმა დაახლოებით 7 ტრილიონი დოლარი დახარჯა თავდაცვის სამინისტროს, სადაზვერვო სტრუქტურებისა და ერაყსა და ავღანეთში საომარი მოქმედებების დასაფინანსებლად. ამასთან, თითქმის გაორმაგდა ცალკე აღებული სამხედრო უწყების ბიუჯეტი ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ახალი უწყების საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტისა და ეროვნული სადაზვერვო უწყების შექმნა მნიშვნელობით მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ განხორციელებულ უდიდეს სამთავრობო რეორგანიზაციას გაუთანაბრდა. მეორე მოგებულად ითვლება ირანი. 1990-იან წლებში, როდესაც ავღანეთში კონტროლის დამყარებისათვის იბრძოდა უმრავლესობაში მყოფმა სუნიტმა თალიბებმა, მასობრივად დახოცეს შიიტი ავღანელები და 10 ამერიკელი დიპლომატი, რომლებიც ქვეყნის ჩრდილოეთში იმყოფებოდნენ. ასე რომ თეირანი გახარებული იყო, როდესაც 2001 წლის შემოდგომაზე ამერიკელებმა დაამხეს თალიბების ხელისუფლება. ისლამური რესპუბლიკის ლიდერები კიდევ უფრო გაახარა იმან, რომ ჰამიდ კარზაის ახალმა ხელისუფლებამ თავრობაში მიიწვია ჩრდილოეთ ალიანსის წამყვანი წევრები, მათ შორის პასრულენოვანი ტაჯიკები, რომლებიც თალიბების წინააღმდეგ ხანგრძლივ ბრძოლაში დახმარებას ირანიდან ღებულობდნენ. 2003 წელს, როდესაც ამერიკის სამხედრო ძალები ერაყში შეიჭრნენ და სადამ ჰუსეინი დაამხეს, ირანის მთავრობას ასევე ჰქონდა მიზეზი, რომ გახარებული ყოფილიყო სადამი, რომელმაც 1991 წელს ირან-ერაყის 8-წლიანი ომი წამოიწყო, ირანის უსასტიკეს მტრად ითვლებოდა. კიდევ ერთი წარმატებული სუბიექტია კერძო უსაფრთხოების ფირმები. 11 სექტემბრამდე მათი რაოდენობა თითქმის შემოსაპდელი იყო და მათი მუშაობა ყურადღებას არანაირად არ იქცევდა, მაგრამ ბოლო 10 წლების განმავლობაში მათი საქმიანობა გაფართოვდა და უსაფრთხოების კერძო ფირმები მულტიმილიარდიან ინდუსტრიად გადაიქცა. ამასთანავე იზრდება შეშფოთება და ეჭვიმის თაობაზე, თუ რამდენად გონივრულია უსაფრთხოების კერძო ფირმებმა აიღონ ისეთი ფუნქციები, რომლებიც სამხედრო უწყების ქვემდებარეა. ერაყის საომარი კომპანიის დროს საყოველთაოდ ცნობილი გახდა ფირმა Black Hotel-ის სახელი, როგორც სინონიმი იარაღთან დაკავშირებული უპასუხისმგებლობისა, რის გამოც აღნიშნული ფირმა იძულებული გახდა სახელიც კი შეეცვალა. მოგებულებზე საუბრისას ალბათ გვერდს ვერ აულით ვლადიმერ პუტინს. კაგების ყოფილი თანამშრომელი ვლადიმერ პუტინი პრეზიდენტი გახდა მის მიერ ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ გამოცხადებული მეორე ომის დროს ჩრდილოეთ კავკასიისაგან გამოყოფილ ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში. 11 სექტემბრამდე რუსეთს დასავლეთის ბევრი სახელმწიფო აკრიტიკებდა სეპარატისტებზე განხორციელებული იერიშების გამო, რომლის დროსაც მიმართავდნენ უწესრიგო საავიაციო და საარტილერიო დაბომბას და უჩინარდებოდა დიდი რაოდენობა ჩეჩენი ახალგაზრდა მამაკაცებისა. მაშინ მხედველობაში ნაკლებად ღებულობდნენ ზოგიერთ ჩეჩენ სეპარატისტსა და ალ-ყაიდას შორის არსებულ კავშირებს, მაგრამ ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში განხორციელებული ტერორისტული იერიშების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ამ ინფორმაციამ შეიძინა ყველაზე დიდი დატვირთვა. ვინაიდან კრემლი და თეთრი სახლი შეთანხმდნენ გაეცვალათ სადაზვერო ინფორმაცია და ეთანამშრომლათ ავღანეთის მიმართულებით. რუსეთის მიმართ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო კრიტიკამ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დრამატულად იკლო. სხვა დიქტატორები პოსტსაბჭოთა კავშირიდან, განსაკუთრებით ავღანეთის ცენტრალურ აზიელი მეზობლები, ასევე ხშირად ლაპარაკობდნენ ტერორისტულ საფრთხეებზე, რათა სანაცვლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დახმარება მიეღოთ. 2011 წლის სექტემბრის შემდეგ წარმატება ხვდა წილად ვიკილიქსაც. საიდუმლოებების წინააღმდეგ მიმართულმა ვებსაიტმა ასობით ათასი დეპეშა მოიპოვა ერაყისა და ავღანეთის ომის შესახებ. ვიკილიქსის იმპრესარიო ჯულიან ასანჟი საკუთარ თავს ადრებს დანიელ ელსბერგს, რომელმაც პენტაგონის საიდუმლო მასალები გადასცა გაზეთებს და ამით ვითომცდა მარტომ შეუწყო ხელი ვიეტნამის ომის დამთავრებას. დაბოლოს უნდა ვახსენოთ ავღანური თოვლის ლეოპარდი. 30-წლიან ომს ავღანეთში არავითარი სიკეთე არ მოუტანია ბუნებისათვის, რომელმაც გადაიტანა გვალვა, გაუტყეურება და რესურსების გაფრანგვა. მაგრამ ერთი ნათელი სხივი მაინც გამოჩნდა ამ წლის გაზაფხულზე, როდესაც ავღანეთის გარემოს დაცვის ნაციონალურმა უწყებამ საფრთხის ქვეშ მყოფი 33 სახეობის, მათ შორის ავღანური თოვლის ლეოპარდის, პანტერა უნციას დაცვის კანონი დაამტკიცა. ბამიანში კი შეიქმნა ეროვნული პარკი, რაც იმედს იძლევა, რომ ავღანეთის ბუნება ბოლოს და ბოლოს უკეთეს დროს ეღირსება. ახლა კი დადგა დრო გაგასნოთ 11 სექტემბრის ტერაქტის შედეგად წაგებულების ჩამონათვალი. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ესენი არიან 11 სექტემბერს დაღუპულთა ოჯახები. 11 სექტემბერს 2823 ადამიანი დაიღუპა ტყუპკოშკებში, პენტაგონში და მათზე დაჯახებულ თვითმფრინავებში. ამერთმან საბედისწერო დღემ 1300 ბავშვი დააობლა. 10 წლის შემდეგ გამომძიებლებმა ნიუ-იორკ სიტიში მხოლოდ 1629 გვამის იდენტიფიცირება შეძლეს, რაც დაღუპულთა რაოდენობის მხოლოდ 60%-ია. 11 სექტემბრის ტერაქტმა ათასობით ადამიანის ცხოვრებაში გააჩინა ნაპრალი, რომელსაც ვეღარაფერი ამოავსებს. წაგებულია ალ-ყაიდა. ალ-ყაიდა მართლაც მიაღწია წარმატებას იმით, რომ დიდი დარტყმა მიაყენა საავიაციო იერიშებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის ეკონომიკას, თუმცა ტერაქტების ორგანიზატორებმა და ოსამა ბინ ლადენმა ვერ განჭვიტეს, თუ რას გაუხსნეს გზა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების მიერ 11 სექტემბრის შემდეგ წამოწყებულმა სრულმასშტაბიანმა სამხედრო კამპანიამ მიუსაფრად აქცია ბინ ლადენი და გაუნადგურა სამხედრო ძალა ალ-ყაიდას, რომელმაც ვეღარ შეძლო ბალანსის აღდგენა. ოსამა ბინ ლადენი მკვდარია. 11 სექტემბრის ტერაქტის ორგანიზატორი ხალიდ შეიხ მუჰამედი ამერიკის შეერთებული შტატების პატიმრობაში იმყოფება. ალ-ყაიდის მრავალი ლიდერი და მეთაური ან მოკლული ან დაპატიმრებული, ხოლო ტერორისტული ორგანიზაცია საკუთარი თავის აჩთლისღა წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ იდეა, რამაც ალ-ყაიდა წარმოშვა, სამწუხაროდ კლავად ცოცხალია. წაგებულია პაკისტანი. პოლიტიკურმა და რელიგიურმა დაძაბულობამ, რაც 11 სექტემბრის ტერაქტს მოყვა, ყველაზე მეტად პაკისტანი დააზარალა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებს ამ ქვეყანაში 30,000 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბენაზირ ბჰუტო, ასევე სხვა ცნობილი პოლიტიკოსი და კულტურის მოღვაწე. პაკისტანის უკონტროლო რაიონები თავშესაფრად იქცა ჯიჰადისტებისათვის, რომელთა სამხედრო ობიექტებზე ამერიკის უპილოტო ავიაციის მიერ განხორციელებულმა იერიშებმა მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილში გააძლიერა ანტიდასავლური განწყობა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მილიარდობით დოლარი დააბანდა პაკისტანის უსაფრთხოებაში, ამ ფულიდან უბრალო მოსახლეობას ბევრი არაფერი მიუღია, რადგან თანხები უშუალოდ პაკისტანის სამხედრო უწყებას გადაეცემოდა. ტერაქტის შედეგად წაგებულთა შორის არის სამხედრო უწყება. საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში 6,000 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა, კიდევ 53,000-მა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. მეორე მონაცემი შესაძლოა ერთი შეხედვით არ ჩანდეს ისეთ თავზადამცემად, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბევრმა ვეტერანმა დაკარგა კიდურები და თავის მძიმე ტრავმა მიიღო, რაც მათ მოიერიშეების მიერ გზაზე დამონტაჟებული ნაღმების აფეთქებისა და სხვადასხვა იერიშების შედეგად განუვითარდათ. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ განხორციელებული გაგრძელებულ სხვადასხვა სახის საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციებში შედარებით მცირე რაოდენობის სამხედროები ღებულობდნენ მონაწილეობას. სამოქალაქო ამერიკამ კი პირიქით შეუდარებლად ძალიან მცირე მსხვერპლი გაიღო საომარ ოპერაციებში. მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის აფეთქების შედეგად 2001 წლის 11 სექტემბერს 3000 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 353 მეხანძრე და 60 პოლიციის ოფიცერი იყო. დაღუპულთა შორის იყვნენ 70 ეროვნების წარმომადგენელი, რაც ხალხს უსვამს ნიუ-იორკის მულტიკულტურულ შინაარს. ტერაქტის შედეგად 422,000 ნიუ-იორკის მცხოვრებს აღმოაჩინა სხვადასხვა სახის პოსტტრავმატული სიმპტომები. ბევრ მეხანძრესა და პოლიციის მუშახს მოგვიანებით აღმოაჩინა ფილტვის მძიმე დაავადება და კიბო განვითარებული ფილტვებში კვამლისა და ტოქსიკური ნარჩენების მოხვედრის შედეგად. ნიუ-იორკი ეკონომიკურადაც დაზარალდა. მიუხედავად ორი წლის განმავლობაში ფედერალური ბიუჯეტიდან მიღებული დოტაციისა, ნიუ-იორკმა 11 სექტემბრის შემდეგ 100,000 სამუშაო ადგილი დაკარგა. და ბოლოს 11 სექტემბრის ტერაქტის შედეგად წაგებულთა შორის უნდა ვახსენოთ პაციფისტები. პაციფისტები რა თქმა უნდა კვლავაც არსებობენ, მაგრამ ამ თემაზე საუბარი სულ უფრო რთული ხდება მას შემდეგ, რაც ტერორისტებმა სასტიკი იერიშები განახორციელეს მშვიდობიან მოქალაქეებზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოლეჯის ახალგაზრდების ახალგაზრდებში გაიზარდა პატრიოტული შემართება და ისინი სამხედრო სამსახურში ჩარიცხვას ამჯობინებენ ანტისაომარ დემონსტრაციებში მონაწილეობას. თუმცა პაციფისტები კვლავ იმსახურებენ პატივისცემას მათი კეთილშობილი მოქმედების გამო. 11 სექტემბრის ოჯახები მშვიდობიანი ხვალინდელი დღისათვის, ასე ჰქვია ერთ-ერთ ჯგუფს, რომელიც იმ ოჯახების წევრებმა შექმნეს, ვინც 2001 წლის 11 სექტემბერს ახლობლები დაკარგეს.
კობალი კლიკაძე მიმოიხილა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდგომი მნიშვნელოვანი პროცესები და მოვლენები. მათზე ყურადღებას ამახვილებს ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგა კრისტიან კარილი, რომლის სტატიის მიხედვითაც მომზადდა ეს სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხირ ჩვენი რადიოს თონით წერს ტელეწამყვანი სამორი ბალდე. მისი სათხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეგ კვირას 11 სექტემბერს. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით საქართველოში 2 წლის წინ დაიწყო საჯარო ინფორმაციის მონაცემების ბაზის შექმნა და ამხრივ ყველაზე სერიოზულ ინტერნეტ რესურსად იქცა. პროექტის ავტორები ამჟამად ამზადებენ დეტალურ ანგარიშს, რომელიც უახლოეს ხანში გამოქვეყნდება. ამასთან ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი სექტემბრიდან საჯარო დაწესებულებებისგან გაცილებით დეტალურ ინფორმაციას გამოითხოვს. მოუსმინეთ ნინო როდონაიას.
ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატის დაწყების, უფრო კონკრეტულად კი მას შემდეგ, რაც ლიტვაში სხვადასხვა დროით აღმოჩნდნენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის არაერთი დეპუტატი, ზოგიერთი მინისტრი და მათი თანამშრომლები, საზოგადოების ნაწილი დაინტერესდა საკუთარი ხარჯით გადაწყვიტა ხელისუფლებამ ეროვნული ნაკრების გულშემატკივრობა თუ სახელმწიფოს დაფინანსებით. პასუხის მიღებას კანონი დადგენილი წესით შეეცდება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. მისი პროექტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ხელმძღვანელის ლევან ავალიშვილის განმარტებით, ერთ-ერთი სტანდარტული კითხვარით, რომელიც საჯარო დაწესებულებათა მიერ გაწეულ სამივლინებო ხარჯებს შეეხება, შესაძლებელია გამოითხოვო ინფორმაცია მაგალითად აგვისტოს მივლინებებისთვის ბიუჯეტიდან გაცემული თანხის შესახებ.
უნდა მივუმატოთ კონკრეტულად სპორტის სამინისტროს იმ დროისთვის ყველაზე ესეთი ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც ვატებში და სრულყოფილად გასამცხობდა ინფორმაციას გარდა პრემიისა.
სწორედ საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზამ დააკმაყოფილა ინტერესი საზოგადოების იმ ნაწილისა, რომელსაც სურდა გაეგო რა თანხა დაიხარჯა ბათუმში MTV-ის კონცერტისთვის. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთვის გაგზავნილ წერილს კანონი დადგენილი 10 დღის ვადაში გაეცა პასუხი, რომლის თანახმად სამინისტროს 1,380,463 ლარი და 55 თეთრი გაუცია. ვადა დაარღვია, თუმცა ინფორმაცია გასცა ბათუმის მერიამაც, რომელსაც იმავე კონცერტისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 129,121 ლარი და 79 თეთრი დაუხარჯავს. ამ შემთხვევაში ბათუმის მერია და კულტურის სამინისტრო იშვიათ გამონაკლისთა შორის აღმოჩნდა. გამოჩნენ, რადგან როგორც ლევან ავალიშვილი ამბობს, საჯარო ინფორმაციის მიღება განსაკუთრებით რთულია იმ შემთხვევაში, როცა საქმე კონკრეტულ და საკმაოდ ელემენტარულ საკითხებს ეხება. მაგალითად, ბაზისთვის დღემდე ვერ მოიპოვეს ინფორმაცია, თუ ვინ აშენებს ქუთაისში პარლამენტის შენობას.
არ მოგითხოვია ხარჯი, დროებითად თუ ხარჯის მიღება თუ რთული იქნებოდა, უბრალოდ ვინ აგავიგოთ, ვინ უძღვება ამ სამუშაოს. პარლამენტმა გვიპასუხა, რომ ჩვენ არ ვიცით ვინ აშენებს პარლამენტის შენობას. მოგვიტანეს ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, რომ იქაც არ იციან ვინ აშენებს პარლამენტის შენობას. იგივე კითხვები ჩვენ მიმართეთ ფინანსთა სამინისტროს და ქუთაისის მერეს, აიველოდებთ.
მოლოდინს რაც შეეხება სპეციალისტები, რომლებიც საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზას ქმნიან, საკმაოდ დიდი მოთმინებით გამოირჩევიან და სანამ საჯარო ინფორმაციის მოსაპოვებლად სასამართლოში ჩივილს გადაწყვეტენ, ყველა სხვა საშუალების მაქსიმალურად ამოწურვას ცდილობენ. მათ შორის ვინც უკვე დიდი ხანია საერთოდ უარს ამბობს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, არიან კადეტთა კორპუსი და თავდაცვის განათლების და მეცნიერების და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვითა სამინისტროები. მათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა სამართლოში უჩივლა. ამასთან ლევან ავალიშვილი იხსენებს მინიმუმ 15 შემთხვევას, როდესაც ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის ან სასამართლოში ჩივილის შემდეგ საჯარო დაწესებულებები ინფორმაციის გასაცემად თანამშრომლობას დათანხმდნენ.
ველოდებიან იმ მომენტს, შეძლებს თუ არა ორგანიზაცია გამოყოს ასილარი პროცესისთვის, ან მიიყვანოს საქმე ბოლომდე. ყველას არ უჩვენებთ თავისთავად არაგო ამხელა რესურსი, მაგრამ სხვადასხვა ვარიანტებს ვეგმოთ, რომ რაღაცნაირად ინფორმაცია ხელში ჩავიდეთ. სასამართლო თავისთავად ყველაზე მარტივი გამოსავალია, მაგრამ გვინდა რომ რაღაცნაირად მიეჩვიონ ინფორმაციის გაცემის პროცედურებს და აღიარონ კანონის ძალა.
კანონის თანახმად საჯარო ინფორმაცია 10 სამუშაო დღის ვადაში უნდა გაიცეს. საჯარო დაწესებულებათა მიერ ამ ვადის დაცვას ლევან ავალიშვილი იშვიათობას უწოდებს. მისივე თქმით, როდესაც 20-მდე შეკითხვას აგზავნი და საპასუხოდ მოცულობით ინფორმაცია უნდა მიიღო, გასაგებია, რომ ამას დრო სჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ხასიათის საჯარო ინფორმაცია წესით აღრიცხული და დალაგებული უნდა იყოს. მაგრამ გაუგებარია დროის გაყვანა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც კონკრეტული შეკითხვა გაქვს და მაგალითად თბილისის მერიისგან ითხოვ ასეთ ინფორმაციას.
ხარჯა ფეირვერკებზე და რომელი კომპანია იგებს ამ ტენდერებს ფეირვერკების გამართვაზე. სატელეფონო საუბრებში გვეუბნებიან, რომ ამ ფუნქციას ვამზადებთ, ვამზადებთ და აიველოდებით, თუმცა არ მგონია, რომ 3-4 კვირა სჭირდებოდეს ამის დათვლას.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საკუთარ ვებგვერდზე მოქალაქეებს უკვე მეორე წელიას თავაზობს, რომ მასთან ერთად მოითხოვონ ნებისმიერი საინტერესო საჯარო ინფორმაცია. ლევან ავალიშვილი ყველაზე მნიშვნელოვნად სწორედ მოქალაქეთა აქტიურობას მიიჩნევს.
ეს ხო ჩვენთვის არ გაკეთდება, ეს რაღაცნაირად საზოგადოებრივი ბარომეტრი არის გახსნილობის. ჩვენ რესურსად რაღაცნაირად უწევენ ანგარიშს, იმ დრო იციან, რომ არა მართებულ უარზე ყველა ნახავს დარგვას და მართებულ პასუხსაც ასე ვთქვათ ყველა შეაქებს.
ვინ იმსახურებს ქებას და ვინ კრიტიკას, რომელი საჯარო დაწესებულება იძლევა სრულყოფილ ინფორმაციას, რომელი ნაკლებად და რომელი ამბობს საერთოდ უარს, ვინ იცავს ვადას და ვინ არღვევს, ეს ყველაფერი სტატისტიკასა და შინაარსობრივ ანალიზთან ერთად თავს მოიყრის ანგარიში, რომლის პრეზენტაციაც 20 სექტემბერს გაიმართება. სექტემბრიდანვე საჯარო დაწესებულებებისთვის ერთგვარი დისკომფორტიც მოიმატებს, რადგან თუ კი საინფორმაციო ბაზისთვის თავდაპირველად ითხოვდნენ, მაგალითად ბიუჯეტის შესრულების ბალანს, უძრავი ქონების ჩამონათვლას, კომუნიკაციების ხელფასის პრემიერ მიების და მივლინებების საერთო თანხას, მეორე ეტაპი თანამდებობის კონკრეტულ პირებსაც შეეხება.
მე ცოტა ეჭვმეპარება, რომ ამაზე უკეთესი შედეგი იქნება, რაც წინაზე ქონა, მაგრამ მე ვფიქრობ, უფრო გამოჩნდება გამჭვირვალობის ხარისხი.
საჯარო ინფორმაციის მოპოვების პროცესი სექტემბრიდან თბილისსაც გასწდება და რეგიონებში კონკრეტულ სუბიექტებს მოიცავს.
გუბერნატორის ადმინისტრაცია, გამგეობები, თვითმმართველი ქალაქები, აჭარის მთავრობა და აფხაზის მთავრობა, მათი შესაბამისი სამინისტროები და ფაქტობრივად მთელ საქართველოს მოვიცავთ და არ დარჩება ერთ-ერთი საჯარო დაწესებულება და ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც ჩვენ ბაზაში არ გაერთიანდება და open data-ში პრინციპში გახდება მთელი საქართველოს მასშტაბიდან არსებული ინფორმაციის მომცველი წყარო.
ლევან ავალიშვილის განმარტებით მეორე ეტაპს უფრო მეტად ჩაძიების ხასიათი ექნება, რადგან თუ თავდაპირველად ითხოვდნენ მხოლოდ პროექტების, ტენდერების და სარეკლამო აქციების ჩამონათვლას, ამჯერად ამას დაემატება თითოეულის ღირებულება და კონკრეტულად დახარჯული თანხა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიიჩნევენ, რომ მეორე ეტაპი უფრო რეალურად გამოავლენს საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მხრივ არსებულ მდგომარეობას. ნინო როდნაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქვენ
მოსმენ თხოლკურულ პროგრამა მეათე სტუდიას, რომელსაც ახლა ლიტერატურაზე საუბრით ვაქცელებთ. ლიტვაში უკვე მეექვსე წელია ტარდება ლიტერატურული ფესტივალი, რომელსაც ქართველი მწერლები და პოეტები სამი წლის წინ შეუერთდნენ და ყოველ ზაფხულს აგვისტოს ბოლოს ისინი ლიტველ, უკრაინელ, ბელორუს და პოლონელ კოლეგებს ხვდებიან. ერთი კვირის განმავლობაში ერთმანეთის შემოქმედებას ეცნობიან და თარგმნიან, რის შემდეგაც ნათარგმნი ლიტერატურა ცალკე ალმანახად გამოდის და ელექტრონულ სივრცეშიც ვრცელდება. წელს ამ ფესტივალს 5 ქართველი პროზაიკოსი ქალი სტუმრობდა. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
ქეონა დოლენჯაშვილი, მაკალ დოკონენი, თამთა მელაშვილი, ნინო ტეფნაძე და მარიამ ბექაური. ამ სახელებს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში მიუხედავად ბოლო ორი ავტორის მეტად ახალგაზრდა ასაკისა, უკვე ყველა კარგად იცნობს. სწორედ ამ ხუთმა მწერალმა ქალმა წარადგინა წელს ლიტვის საკურორტო ქალაქ პალანგაში გამართულ ლიტერატურულ ფესტივალზე თანამედროვე ქართული მცირე პროზა და ლიტველი კოლეგების მოწონებაც დაიმსახურა. ქართული მხრიდან ფესტივალის ორგანიზატორი, ფილოლოგი და ლიტვური ენის სპეციალისტი ნანა დევიძე თავის მეორე სამშობლოდან, როგორც ის ლიტვას უწოდებს, ამჯერადაც ამაყი დაბრუნდა.
ჩვენ ყოველთვის ჯობდით თემათა სიმრავლე, თქვათ, იმ პრობლემები, რომელსაც წარმოვაჩენთ, ხედვით პრობლემებისადმი თუ სამყაროსადმი თუ ზოგადად წუთი სოფლისადმი დამოკიდებულებ, ყველაფრით იცით, ისინი ყველანი აღიარებდნენ, ნუ ჩვენ თქვენთან შედარებით რაღაც საყმაწვილო ასაკში ვართო. ჩვენთვის მოულოდნელად საინტერესონი აღმოჩნდით თქვენ ქართველებიო.
ნანა დევიძე იხსენებს რამდენიმე წლის წინ როგორ გაიგო თავისი მეგობრის, ლიტველი მწერლის და ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბირუტე იონუშკაიტესგან ამ ფესტივალის დაარსების შესახებ და მასში ქართველების ჩართვაც შესთავაზა. ყოველ წელს ამბობს ნანა დევიძე, ლიტველი ლიტერატორები გულწრფელად მოხიბლულებს ჩებიან ქართველი პოეტების და ახლა უკვე პროზაიკოსების შემოქმედებით.
აი მარიამზე პირდაპირ თქვენს, რომ მამაკაცური აზროვნება აქვს და მწერლობაში, აი ასეთ ასაკში, ასეთი მკვეთრად შემოსვლა, ასეთი თემებით, ასეთი პრობლემებით და აი ასეთი ხედვით თქვენ ძალიან საინტერესო მწერლები ყავთო და ნინო ტეფნაძეს თემა საერთოდ, ეს თემა ნინოს ჰქონდა თვითმკვლელთა მატარებელი წამოღებული. ხო და ნუ ეხლა თვითმკვლელობის თემა არ ახალი არის ევროპულ ლიტერატურაში, მაგრამ დამოკიდებულება ყოველგვარი ირონიის გარეშე, ყოველგვარი ცინიზმის გარეშე, რომ ეს სიყვარულით არის დაწერილი, რომ ეს პატარა გოგონას თვალით დანახული პრობლემები არის, ну ისეთი აღფრთოვანება გამოიწვია ამან.
რომ აღარაფერი ვთქვათ დანარჩენ სამწერალ ქალზე, რომელთაგან სამივე ლიტერატურული პრემია საბას მფლობელია და მათ ქართული საზოგადოება კარგად იცნობს. ახალი ქვეყანა, ახალი ადამიანები, ახალი მწერლები და მათი შემოქმედება. ეს შეთვის უკვე საინტერესო ამბავი იყო, გვეუბნება ფესტივალის ერთ-ერთი მონაწილე თეონა დოლენჯაშვილი. წელს ფესტივალისათვის ლიტვურად მისი ცნობილი მოთხრობა ფიდა ითარგმნა, რომელიც მთავარი თემა ტერორიზმი, ლიტველი კოლეგებისათვის საკმაოდ მოულოდნელი აღმოჩნდა და ბევრი კითხვაც დაუსვეს.
შეფასებები იყო ძალიან კარგი. თქვენს რა ეს თემა არის მათთვის ძალიან უცხო და ამ სითამამით რაც ფიდაში არის ჩვენთანო არავინ არ წერსო და ესეთი გაკურვებულები იყვნენ, ძალიან ბევრი მეკითხებოდა რატო, საიდან, რა მოგცა იმპულსი.
თეონა ფესტივალით კმაყოფილია, იმიტომაც რომ როგორც ამბობს, კიდევ ერთხელ იგრძნო ქართული ლიტერატურის უპირატესობა, რომლის მთავარი პრობლემაც არახარისხი არამედ ენობრივი ბარიერის გადალახვა და საზღვრების გარღვევაა.
ფიქრობ, რომ გაცილებით საინტერესო, გაცილებით ექსპრესიული, დინამიური თემების მხრივაც, სიუჟეტის თუ ამბების თუ იდეების მხრივაც იყო სწორედ ქართველი ავტორები. თანამედროვე ქართული ლიტერატურა არც ჩამოვარდება, არამედ ბევრად წინა არის, არამხოლოდ პოსტსაბჭოურ სივრცეში, არამედ ზოგადად ევროპულ ლიტერატურასთანაც, აი იგივე ვთქვათ, გავცნობი ვარ თანამედროვე ბერლინელ, ჩეხოსლოვაკიელ, აი ჩვენი ასაკის და უფროს, ცოტა უფროსი თაობისაც და დამჩენია სწორედ იგივე შთაბეჭდილება, რომ გაცილებით უფრო საინტერესოდ, უფრო შთამბეჭდავად და უფრო ნოვატორულად მოჩვენება ზოგადად ქართული ლიტერატურა და ძალიან სამწუხარო რო ისინი არ იცნობენ თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ჩვენთან.
ამ ფესტივალის შემდეგ თუ არა ახალი გმირი, ერთი ახალი ფრაზა მაინც გაჩნდება ჩემს მომავალ მოთხრობაშიო, გვითხრა მაკალ დოკონენმა. ლიტველებმა თარგმნეს მისი მოთხრობა ყველა ნივთი. მაკაც ამბობს, რომ ყველა წარმოდგენილი მოთხრობა წაიკითხა და ქართველი ავტორების უპირატესობა მისი აზრით აშკარა იყო. სწორედ ამიტომ ფიქრობს ისიც, არა მხოლოდ ქართველები უნდა წავიდნენ საზღვარგარეთ მსგავს ლიტერატურულ ფესტივალებზე, საქართველოსიც უნდა ჩატარდეს მსგავსი შეხვედრები.
უფრო მახალი თონე იყო ჩვენი, უფრო დახვეწილი, დასრულებული სიუჟეტები მომეჩვენა. იქ უფრო აი რაღაც ცოტა დაუსრულებელი ამბები იყო, აი გრძნობებზე აგებული, თითქოს ზოგი უფრო მშრალიც, მაგრამ აი გრძნობებზე აგებული ბრჭყალებში, რასაც ისინი თვლიან, რომ ემოციებით დატვირთული მოთხრობა ჩვენთვის პირადად უფრო ჩრდილოური სუსხი დაკრავს და მშრალია.
ჩვენთან არ იმართება მსგავსი სემინარები და ჩვენ არ გვაქვს საშუალება რომ ისინი მოვიწვიოთ და მსგავსი პროგრამები იყოს ბევრი. ვინაიდან აი ამ თუნდაც აი ამ პატარა ქვეყანასთან შეხებით უკამდე რაღაცას ხედავ ადამიანი, გიჩნდება უამრავი იდეა, უამრავი სურვილი, გინდა რომ გაიტანო შენი მოთხოვნები.
რადიო თავისუფლება ფესტივალის მიმდინარეობის დროს ლიტვაში დაუკავშირდა ლიტველ მწერალს გინტარე ადომაიტიდეს, რომელმაც გვითხრა, რომ დიდი სურვილი აქვს იპოვოს ქართველი საბავშვო მწერალი, რომელსაც მოწონების შემთხვევაში სიამოვნებით თარგმნა ლიტვურ ენაზე და პირიქით შესთავაზებდა საკუთარი საბავშვო მოთხრობების თარგმნასაც. წნევანდელი ლიტერატურული ფესტივალის მთავარ პროდუქტს ქართულად ნათარგმნ ლიტველი ავტორების შემოქმედებას ქართველი მკითხველი მალე იხილავს ინტერნეტ სივრცეში და ლიტერატურულ პერიოდიკაშიც. მომავალ წელს კი უკვე გაჩნდა იდეა, რომ ლიტვაში ქართველი დრამატურგები მიიწვიონ და პალანგის თეატრში წარმოდგენებიც გაიმართოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
სექტემბერს თეატრისა და კინოს მოყვარულებმა უკანასკნელ გზაზე გააცილეს საქართველოს სახალხო არტისტი ზინა კვერენჩხილაძე, გამორჩეული, განსხვავებული პიროვნება და მსახიობი. ზინა კვერენჩხილაძის ღვაწლს ქართულ კულტურაში გიორგი ქვახარია გაიხსენებს.
რომანტიკული სახე ზინა კვერენჩხილაძის სტიქია იყო. მაშინაც კი, როცა სტალინური კულტურის სიყალბით დამძიმებულმა ქართულმა თეატრმა უარი თქვა რომანტიზმსა და პათეტიკურობაზე 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების დასაწყისში, სწორედ იმ დროს, როცა ზინა კვერენჩხილაძის დებიუტი შედგა სცენაზე. ემოციებს იგი არასდროს მალავდა, სიყალბის არ ეშინოდა, რადგანაც ამაღლებული სტილი ბუნებრივი იყო მისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ზინა კვერენჩხილაძემ ტრაგედიის ჟანრის რეაბილიტაცია მოახერხა ეპოქაში, როცა ტრაგიკულის მიმართ უნდობლობა მთელ საზოგადოებას, კულტურას დაეტყო. მაგრამ მიხეილ თუმანიშვილის მიერ დადგმულ ანუის ანტიგონეში პიესის მოდერნისტული ფორმა უჩვეულოდ შეერწყა ანტიკურ პათეტიკას. წამყვანი როლი აქ ისევ მსახიობებმა ითამაშეს: სერგო ზაქარიაძე, მოგვიანებით იგი ედიშერ მაღალაშვილმა შეცვალა, და ზინა კვერენჩხილაძე. სწორედ ის არტისტები იყვნენ, რომლებმაც ეგზისტენციალური დრამა ტრაგედიად აქციეს. მაგრამ არც თავიანთი პერსონაჟების ნებაზე, მათი საქციელის ფსიქოლოგიური მოტივაციის წარმოჩენაზე თქვეს უარი.
რატომ ცდილობდი შენ ძმის დამახასიათებლად?
ეს ჩემი ვალი.
მაგრამ მე ხომ აღგძალე?
მე მაინტერესებული ვიყავი, ასე მომწიო ვიყავი. დაუმარხავთ აჩრდილები და ეხეთებიან და სიმცირეს ვერ პოულობთ. ჩემი ძმა, ცოცხალი რომ ყოფილიყო და ნადირობიდან დაბრუნებულიყო, მე მას საწოლს გაუშვი. ფეხსაც მას მიუტან, საჭმელს მივართმევნი. პოლემიკის უკანასკნელი ნადირობა დამთავრებულია. ის შიმბრუნდება. მას დედა ელოდო, მამა.
ანტიგონეში მოხდა ჩემი როგორც სახიობის დაბადებაო, უთქვამს ერთხელ ზინა კვერენჩხილაძეს. მართლაც ანტიგონეს შემდეგ მან კლეოპატრაც განასახიერა ანტონიუს და კლეოპატრაში, მედეაც ანუის მედეაში, ფედრაც რასინის ფედრაში, იოკასტეც სოპოკლეს ოიდიპოს მეფეში. მაგრამ ზინა კვერენჩხილაძე თავის თავს ყველაზე უფრო სწორედ ანტიგონეში ეკუთვნოდა. მოგვიანებით მსახიობმა წიგნიც დაწერა, რომელიც ასე დაასათაურა: ჩემი ანტიგონე. ამ წიგში ფაქტობრივად აღიარა, რომ სწორედ ამ როლში წარმოჩინდა მისი ხასიათის ერთი მხარე, შინაგანი დაძაბულობის და მოგრძალებულობის ერთიანობა, ყოველგვარი დეკორისა და ზიზილპიპილების უარყოფა, განსაკუთრებით პლასტიკაში, სიმკაცრე, თითქმის ასკეტურობა, რაც ადრე თუ გვიან აუცილებლად უნდა გამოხატულიყო სამსახიობო ხელოვნების ერთ კონკრეტულ ჟანრში, რომელიც ზინა კვერენჩხილაძემ აირჩია მხატვრულ კითხვაში.
წემსო კეთილო, შენს წმიდა სამწყსოს შემოვავედრებ ჩემსა სამეფოს, გულთა მხილავო შენ უწყი, რაც დღეს საქართველოსა ჭირნი მოადგეს. მრავალარიან უფალო მტერნი, რომ წარიტაცონ შენნი ცხოვარნი, გვესწრაფე ჩვენო ხელთ აღმპყრობელო და აღადგინე დღეს საქართველო.
ლექსის კითხვისას ზინა კვერენჩხილაძე არასდროს მალავს, რომ იგი პირველ რიგში თეატრის მსახიობია. არცილობს ითამაშოს უბრალოება. პირიქით ზოგჯერ ამძაფრებს კიდეც პათეტიკურ ინტონაციებს. ოღონდ არა იმ მიზნით, რომ გული აუჩუყოს პუბლიკას. იგი არასდროს თამაშობს სენტიმენტალურ გზნობებზე. საერთოდ არ თამაშობს პუბლიკაზე. ასეთი მსახიობისთვის სცენა ცხოვრებაა და ცხოვრება სცენა. და აბა რატომ უნდა ითამაშოს სხვა როლი, რატომ უნდა უღალატო საკუთარ თავს? სამწუხარო მხოლოდ ისაა, რომ ზინა კვერენჩხილაძის ნიჭი თავის დროზე ჯეროვნად არ დააფასეს ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა. არადასწორედ მსახიობი პიროვნების დეფიციტს განიცდიდა ყოველთვის ქართული კინო. თუმცა რატომ მხოლოდ კინო, მთლიანად ქართული საზოგადოება? შესაძლებელია ამიტომაცა, ამ კვირაში, როცა დიდი მსახიობი უკანასკნელ გზაზე გააცილეს, მისი ხელოვნების თაყვანისმცემლები პირველ რიგში ზინა კვერენჩხილაძეს როგორც დიდებულ ქალბატონს იხსენებდნენ და მერე უკვე როგორც მსახიობს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემა დროთა გემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულოვან პროგრამას ეხო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ საქართველოში 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ახლა საღამო 7-ის სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.